Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis šį antradienio vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Kaip ir kiekvieną žaidimą, kaip ir kiekvieno žaidimo proto mankštą pradžioje, taip ir šį noriu pristatyti jums prizą, kurį dalyvaudami turėsite galimybę laimėti. Šį kartą mano rankose Federico Aksat knyga Kelias iš labirinto. Regis, Tedas Makėjus turi viską, ko reikia laimingam žmogui. Jis yra turtingas, vadovauja pelningai dirbančiai organizacijai, turi žavingą mylimą žmoną ir dvi nuostabias dukreles. Tačiau prie Tedo smilkinio prigludęs pistoletas iškalbingai byloja, kad kažkas šioje idilėje yra negerai. Klestintis verslininkas ir pavyzdingas šeimos vyras nori užbaigti savo gyvenimą savižudybę. Tačiau Tedo Makėjaus planus sujaukė prie jo namų. Namo durų pasirodęs nepažįstamas vyras. Jam atkakliai vis skambinant į duris, Tedui kyla noras nepaisyti skambučio ir pagaliau nuspausti gaiduką. Tuo pat metu jis pastebi ant stalo iki šiol nematytą, bet savo ranka rašytą raštelį, kuriame štai toks tekstas: atidaryk duris, tai paskutinė išeitis. Įsiprašęs į vidų, nepažįstamasis pateikia Tedui netikėtą pasiūlymą, galbūt išvaduosinti jį nuo būtinybės pakelti prieš save ranką. Jis įtikina Tedą atlikti kilnę ir didvyrišką užduotį, bei taip apsaugoti žmoną ir vaikus nuo gniuždančių pasekmių, kurias sukeltų jo savižudybė. Teda sutinka net nenumanydamas, kad šis pasiūlymas taps makabriško ir mirtinai pavojingo žaidimo pradžia. Koks tai žaidimas? Galėsite pasiskaityti knygą Federico Aksat knyga Kelias iš labirinto. Štai tokia knyga mano rankose, štai tokia knyga laukia savo būsimo savininko arba savininkės. Žaidimo taisyklės nesudėtingos, netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus ir jei į vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalinį proto mankštos etapą, kuriame žaidimą laimės tas mūsų klausytojas, kuris surinks daugiau taškų už savo varžovą. Viskas paprasta, viskas nesudėtinga, jau dabar kviečiu čiupti į rankas mobilų į telefoną ir pasiruošti rinkti mūsų studijos telefono numerį 2431431 Vilniaus kodas 85. Na, o šio vakaro žaidimo tema – tikrasis Robinzonas Kruzas, Aleksandras Selkirkas. Klausimų pagalba pabandysim daugiau apie jį sužinoti ir prisiminti, kas jis iš tikrųjų buvo, jei taip sudomino anglų rašytoją Danielį Defo. Ir pirmasis klausimas jums – dėmesiui. Pasakojama, kad 1678 metais gimęs siuvėjo ir odadirbio iš Škotijos sūnus Aleksandras Selkirkas jau nuo vaikystės klėdėjo jūrą. Tėvo dirbtuvėse jam būdavo nuobodu, todėl jis ištisas dienas leisdavo aludėje. Kur susirinkę jūreiviai pasakodavo apie jūrų platybes, skrajojantį Olandą, Eldorado šalies lobius, žiaurias audras, korsarų kovas ir jų prisigrobtus turtus. Klausimas, kokio gyvūno pavadinimu buvo vadinama ši aludė, kurioje jaunėlis Aleksandras Selkirkas, dar būdamas vaikas, daug laiko praleido ir prisiklausė pačių įvairiausių pasakojimų apie tai, ko galima tikėtis klajojant jūromis. 2431431 Vilniaus kodas 85. Pasakojama, kad 1678 metais gimęs siuvėjo ir odadirbio iš Škotijos sūnus Aleksandras Selkirkas jau nuo vaikystės klėdėjo jūrą. Tėvo dirbtuvėse jam būdavo nuobodu, todėl jis ištisas dienas leisdavo aludėje, kur susirinkę jūreiviai pasakodavo apie jūrų platybes, skrajojantį Olandą, Eldorado šalies lobius, žiaurias audras, korsarų kovas ir jų prisigrobtus turtus. Kokio gyvūno pavadinimu buvo vadinama ši aludė? Kviečiu dalyvauti ir dar kartą primenu, jog mano rankose šį vakarą Federico Aksat knyga Kelias iš labirinto. Reikia įvardinti gyvūno pavadinimą. Įdomu, kurisgi iš jūsų, arba kuri iš jūsų, bus ta pirmoji arba tas pirmasis prisiskambinęs į žinių radijo studiją ir priims mano mestą iššūkį jums. Padarius tą teisingai, jūsų lauks kelialapis į finalinį proto mankštos etapą. Kalba eina apie tikrąjį Robinzoną Kruzą Aleksandrą Selkirką ir bandome išsiaiškinti, kaip galėjo būti vadinama aludė, kurioje dar būdamas vaikas Aleksandras praleido išties daug laiko. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Aivaras, Šiaulė.
Aivaras, taip?
Taip.
Malonu jūs girdėti, kaip jums atrodo, kokio gyvūno pavadinimu buvo vadinama ši aludė?
Banginis kiek, baltasis banginis.
Baltasis banginis, ne. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Panašu, kad Aivaras juda iš taško A į tašką B. Geros kelionės jam ir be abejo kviečiu ir toliau likti kartu su proto mankšta. Čia dar 7 klausimai neatsakyti šį vakarą. Kaip jums atrodo, kokio gyvūno pavadinimu buvo vadinama aludė, kurioje vaikas būdamas Aleksandras Selkirkas praleido išties nemažai laiko, o leisdavo jis tą laiką todėl, kad tėvo darbai, siuvimas ir odadirbystė išties jam nekėlė didelio susidomėjimo. Būdamas šioje aludėje, jaunėlis Aleksandras prisiklausė labai kvapą, daug kvapą gniaužiančių istorijų apie jūrų platybės, apie mūsų žinomą skrajojantį Olandą, Eldorado šalies lobius, žiaurės audras, korsarų kovas ir be abejo jų prisigrobtus turtus. Būnant vaikui, lengva susidomėti ir lengva tokiais pasakojimais, ko gero, nusibrėžti savo būsimo gyvenimo trajektoriją. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Andrius iš Vilniaus.
Malonu, Andriau, ir jūsų balsą girdėti. Kaip jums atrodo, kokio gyvūno pavadinimu buvo vadinama ši aludė?
Manau, kad liūtas.
Liūtas. Puiku, sveikinu jūs. Jūs finalinėme proto mankštos etape, o dar tiksliau raudonasis liūtas. Štai toks teisingas atsakymas. Štai tokiu pavadinimu aludėje raudonasis liūtas daug laiko vaikystėje praleido mūsų minimas Robinzonas Kruzas, Aleksandras Selkirkas. Važiuojam toliau, turim pirmąjį klausytoją, kuris jau nekantriai tikiuosi laukia proto mankštos finalo. 1704 metų spalį piratavimas baigėsi tuo, kad 27 metų škotas susiriejo su neseniai paskirtu piratų laivo kapitonu Tomu Streitingu. Dėl laivo būklės prasidėjo skandalai ir kivirčai. Laivo žurnale atsirado įrašas. Aleksandras Selkirkas išrašytas iš laivo savo noru. Į valtį Aleksandrui Selkirkui buvo įkrauta rūbų, titnaginis šautuvas, svaras parako, kulkų, keli svarai tabako, kirvis, peilis, katilas ir dar šistas. Kas? Kas dar buvo įdėta į laivą, kuriuo jis buvo pasiūstas į negyvenamą salą? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. 1704 metų spalį piratavimas baigėsi tuo, kad 27 metų škotas susiriejo su neseniai paskirtu piratų laivo kapitonu Tomu Streitlingu dėl laivo būklės. Prasidėjo skandalai ir kivirčai. Laivo žurnale galime rasti štai tokį įrašą. Aleksandras Selkirkas išrašytas iš laivo savo noru, o į valtį Aleksandrui Selkirkui buvo įkrauta rūbų, titnaginis šautuvas, svaras, parako, kulkų, keli svarai tabako, kirvis, peilis, katilas ir dar šistas. Kasgi dar buvo įdėta į valtį, kurioje sėdėjo pats mūsų minimas Robinzonas Kruzas ir su šia valtimi jis keliavo į savo būsimus namus, pavadinkime taip. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Vytautas Kupiškėnas.
Puiku, Vytautai, girdėti jūsų balsą čia šį vakarą proto mankštoje. Kaip jums atrodo, kas dar buvo įdėta į valtį?
Aš galvoju, kad buvo įdėta Biblija.
Biblija, o kodėl jūs taip galvoja?
Nu, kažkaip taip, va taip, man atrodo, kad ten turėtų būti ir Biblija.
Kad ilgomis dienomis, gal ir naktimis prieš žvaigždėtą dangų, būtų galima kažką tai veikti, ne tik medžioti ir bandyti prasimanyti maisto, bet dar ir Bibliją paskaityti. Taip?
Taip, taip, be abejo, kad kažkokia pramoga būtų.
Kažkokia pramoga ir kažkoks tai būdas užmėgsti kontaktą su Biblijoje minimu personažu, dievu ir panašiai. Žinot ką, jūs esate teisus. Taip, Biblija buvo įdėta šiam mūsų Robinzonui Kruzui, kuris 1704 metais apsigyveno negyvenamoje saloje, kurios pavadinimas Mas Etera. Likit kartu su mumis, netrukus proto mankštos finalas, 5 klausimai, žiūrėsim, kas gi taps knygos Federico Aksat, kelias iš labirinto savininkas.
Shallow grace, politicians speak the truth. No one's dying. I look at
15 minučių. Čia rodo lieka, žinių radijo studijos laikrodis rodo, kad lieka iki 18 valandos. Proto mankštos finalas, kuriame susitiks du mūsų klausytojai, tai yra Andrius ir klausytojas Vytautas. Jie įveikė atrankinį etapą, atsakė į du pirmuosius klausimus ir dar kartą primenu, jog šie mūsų klausytojai turi galimybę laimėti Federico Aksat knygą Kelias iš labirinto. Tai, kaip kuria Federico Aksat, iš esmės yra unikalu. Jis iš naujo permasto trilerių rašymo būdus, puikiai apskaičiuota, suderinta ir sulig kiekvienu puslapiu didėjanti psichologinė įtampa, prikausto skaitytojo dėmesį ir verčia spėlioti, kas slypi už kito minčių labirinto posūkio. Štai tokia knyga mano rankose, štai tokia knyga. Tikisi, kad arba Andrius, arba Vytautas taps jos naujuoju savininku. Andriu, ar galima girdėti jūsų balsą?
Taip, klausau jūsų.
Puiku, Vytautai, o jūsų balsą?
Klausau irgi.
Taip, kažkuris iš jūsų yra įsijungęs radio imtuvą. Ar būtų galima kad paprašyti, kad jūs jį išjungtumėte? Turėsime geresnį, kokybiškesnį garsą čia, žinių radio eteryje. Na, panašu, kad tie trukdžiai prapuolė. Ačiū jums už tai. Ir sakykit, ar yra tekę skaityti Danielio Defo kūrinį Robinsonas Kruzas?
Teko.
Yra tekę.
Yra tekę tiek Vytautui, tiek Andriui, tai daugiau mažiau ši istorija jums yra pažįstama, nors įdomus faktas, kad iš tikrųjų nėra žinoma, ar Danielis Defo buvo sutikęs patį Aleksandrą Selkirką, bet kažkokiu tai būdu tos istorijos apie šį mūsų minimą herojų, šį rašytoją galėjo pasiekti ir jų įkvėptas jisai parašė savo žymiausią kūrinį Robinzonas Kruzas. Užteks čia tų kalbų, einam prie reikalo ir pirmasis finalinio etapo klausimas jau jūsų dėmesiui. Laivo žurnalas, kuriame iki Aleksandro Selkirko išlaipinimo į Mas Atera salą pažymi ir tokius kapitono Tomaso Stradlingo žodžius, pasakytus būsimam Robinzonui. Manęs visiškai nejaudins, jei tapsi tam tikrų paukščių grobiu. Kokių?
Žuvėdrų.
Ne žuvėdrų.
Kirų.
Ir ne kirų. Kokių paukščių grobiu galėjo tapti Aleksandras Selkirkas, Robinzonas Kruzas?
Maitvanagiai.
Ne maitvanagiai, bet jau arčiau teisingo atsakymo. Ne žuvėdrus, ne kirai, ne maitvanagiai.
Galbūt vanagas arba
ir ne vanagas. Įdomu tai, kad tai vanaginių paukščių būrio, vanaginių šeimos.
Ereli.
Ne erelių. Šie paukščiai paplitę Eurazijoje bei Afrikoje. Koks tai paukštis, plėšrus paukštis. Ir
sakalas.
Ne sakalas. Ir kapitonas Tomasas Stradlingas, palikęs Aleksandrą negyvenamoje saloje, visiškai nesibaimino, kad jis galėtų tapti šių paukščių maistu. Kokių paukščių? Tikrai žino teisingą atsakymą, aš tuo net nebejoju. Šiems
grifas.
Grifas, puiku, taip, grifų grobiu visai nesibaimino. Na, kai yra konfliktas tarp dviejų žmonių, tai gali žmogui palinkėti pačių blogiausių dalykų. Ta ir bandė padaryti kapitonas Tomas Stradlingas ir išdėstė štai tokius žodžius, kad manęs visiškai nejaudins, jei tapsi tam tikrų paukščių grobiu. Išsiaiškinome, kad grifų grobiu. Ir ar tik ne Vytautas teisingai atsakė?
Taip, aš.
Vytautas užsidirba savo pirmąjį tašką ir jau veržiasi į priekį. Gyvendamas negyvenamoje saloje, Aleksandras Selkirkas pagal to meto škotiškas tradicijas pasistatė dvi trobeles. Vienoje miegojo, o ką veikė kitoje? Dvi trobelės.
Dirbo?
Ne. Ką veikė kitoje trobelėje? Stovėjo dvi. Vienoje miegojo, o ką veikė kitoje? Taip, tiek Andrius, tiek Vytautas laužo galvą.
Gal valgė, buvo virtuvė jo?
Buvo virtuvė, taip. Gaminosi valgyti, arba tai tiesiog buvo pastatas skirtas virtuvės reikalams atlikti. Regis Andrius atsakė.
Taip, teisingai.
Andrius užsidirba savo pirmąjį tašką. Jau po dviejų klausimų turim intrigą. Vienas, juos važiuojam toliau. Kokie saloje buvę gyvūnai, kaip įvardijo pats Aleksandras Selkirkas, grįžęs 1709 vasario 2 dieną į savo gimtą iš Škotijos miestą Largo, tremtyje jam kėlė daugiausiai rūpesčių. Kokie gyvūnai?
Beždžionės.
Ne oškos.
Ne oškos.
Beždžionės.
Ne beždžionės.
Krabai.
Ir ne krabai. Jų buvo daugybė.
Pelės, žiurkės.
Žiurkės, taip, žiurkės kėlė jam labai didelių rūpesčių, na bent jau pačioje pradžioje, kol pats Aleksandras susipažino su vietinė gamta, susipažino su vietinės gamtos, pavadinkime, idile ir sugebėjo prisiaukinti kates. Prisiaukinės kates, aišku, maistu prisiaukinės kates, jis turėjo galimybę apsisaugoti nuo šių padarų, kurių buvo daugybė. Ir kaip jisai pats teigė, jų buvo rudųjų, baltųjų, pilkųjų, juodųjų. Ir šie graužikai atkeliavo kartu su europiečių laivais. Ko gero, Vytautas užsidirbo antrąjį tašką. Ar klistu?
Taip.
Vytautas užsidirbo antrąjį tašką ir vėl veržysi į priekį. Po kelerių metų praleistų tarp žmonių Selkirkas vėl grįžo į laivyną ir buvo paskirtas laivo Weymouth kapitonu. Tačiau juo ilgai neužsibuvo. 1721 metais išplaukęs išvaryti piratų iš vakarinių Afrikos pakrančių, susirgo ir mirė gruodžio 13 dieną. Kokia liga susirgo Aleksandras?
Šiltinė. Geltonasis drugys.
Geltonasis drugys, taip, geltonuoju drugiu. Susirgo šis mūsų minimas herojus ir gruodžio 13 dieną 1721 metų mirė. Šis Robinzonas Kruzas. Andrius, taip užsidirba antrąjį tašką?
Ne, Vytautas.
Ne, visgi Vytautas užsidirba savo trečiąjį tašką ir po keturių klausimų finaliniame proto mankštos etape laimi šio vakaro žaidimą, bet mes dar turime vieną klausimą. Ar pabandom jį atsakyti? Andriau.
Bandom.
Gerai, Vytautai, aš manau, jūs irgi neprieštaraujat.
Ne.
Labai gerai. Na, kur čia prieštarausi, knyga jau jūsų rankose. 2005 metų sausį Škotijos, Čilės ir Japonijos mokslininkų ekspedicija saloje Matera, kurioje Selkirkas praleido 4 metus ir 4 mėnesius, rado daiktą, kuris tikrai priklausė mūsų šį vakarą minimam Robinzonui Kruzui. Koks tai daiktas? Ką 2005 metais rado saloje Matera, apsilankė mokslininkai iš Škotijos, Čilės ir Japonijos. Šis daiktas tikrai priklausė Robinzonui Kruzui. Koks daiktas galėjo būti paliktas? Gal pamestas? Na, pagalvojam. Koks galėjo...
Gal knyga?
Ne knyga. Kažkoks kitas labai svarbus daiktas. Na, mes žinome, kad jis buvo piratas ir daug laiko praleido jūroje. Koks daiktas?
Brangenybės turbūt tada.
Ne brangenybės. Kažkoks kitas daiktas yra labai svarbus ir vertinamas jūrininko.
Gal Romas?
Ne Romas. Ne Romas. Įdomu tai, kad pirmą dieną išsilaipinę saloje pats Selkirkas tikėjosi, kad jis ilgai čia pats neužsibus ir kurį laiką šventė, mėgaudamasis tuo romu, kurį jam įdėjo į paskutinę kelionę, pavadinkime taip, į negyvenamą salą. Bet kai romas baigėsi, reikėjo kažką tai galvoti. Bet ne, tai ne romas. Kažkoks kitas daiktas, kuris išties yra labai svarbus jūrininkui, grįžtant į 16, 17, 18 amžių. Koks daiktas? Šis daiktas kilo iš Kinijos.
Stiklas.
Popierius.
Ne popierius ir ne stiklas. Ir jis padeda orientuotis.
Kompasas.
Beveik vienbalsiai. Atsakėte, bet aišku, būtų įdomu sužinoti, kuris gi buvo greitesnis. Prisipažinkit. Kuriam atrodo, kad jis buvo greitesnis?
Tai bet kokia atveju sveikinimo.
Kolega,
kolega užsidirba savo antrąjį tašką ir aš dar žiūriu į kolegą Karolį, ar mes turim kokią minutę. Karolis sako, kad mes turim minutę ir aš turiu dar vieną klausimą. Ar žaidžiam? Na, šis klausimas jokių taškų neduos, tiesiog šiaip įdomu bendrauti su jumis ir galvoju, kad 8 klausimas taip pat puikiai nuskambėtų čia proto mankštos finale. Gerai?
Gerai.
Istorijoje nemažai herojų, kuriuos buvo ištikęs panašus į Selkirko likimas. Vienas iš jų 1681 metais britų laivyne tarnavęs indėnas Vilis, kuris taip pat buvo išlaipintas Matera saloje. Kokį saloje esantį gyvūną šis turėjo pagauti? Indėnas Vilis 1681 metais buvo išlaipintas Matera saloje ir kokį saloje esantį gyvūną jis turėjo pagauti?
Ošką,
taip. Jisai turėjo pagauti ošką, tačiau pasirodžius ispanų laivynui, anglai buvo priversti palikti Vilį. Ai, tiek to. O jis viso labo buvo išgelbėtas tik po 3 metų. Štai toks atsakymas buvo į 8-ąjį proto mankštos finalinio etapo klausimą. Regis Andrius atsakė, taip? Ar Vytautas?
Vytautas.
Ne, bet tai klausimas, už kurį nei vienam, nei kitam negaliu skirti po tašką. Dėkoju Andriui už tai, kad dalyvavo, už tai, kad dalinosi savo gerą nuotaiką čia proto mankštos finale. Dėkoju ir klausytojui Vytautui, kuris dalyvavo ir žinoma laimėjo. Jam dar kartą priminsiu, atitenka Frederiko Aksat knyga Kelias iš labirinto. Jau rytoj susisieksime bei papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite atsiimti šią laimėtą knygą. Aš dėkoju visiems, kurie buvo kartu su proto mankšta. Kviečiu likti ir toliau su mūsų programa Žinių radijuje. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, visiems gražaus vakaro, iki.